ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่หยิบยกประเด็นที่น่าสนใจจากขุนช้างขุนแผนมาขยายความกันเมื่อครั้งที่แล้วเราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทศมหาชาติซึ่งก็ไปปรากฏอยู่ในตอนที่3ของขุนช้างขุนแผนนะครับแล้วก็ขยายความในเรื่องที่ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็จะได้เห็นได้ว่าเรื่องของการเทศมหาชาตินี่ถือกันว่าเป็นภูมิปัญญาในเรื่องของการที่จะนำธรรมะมาให้เกิดความบันเทิงหรือว่าบันเทิงธรรมก็คงจะไม่ผิดนักนะครับแต่ว่าในความบันเทิงนั้นก็มีสาระในการที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็มีศาสนธรรมคำสอนที่ดีที่งามทำให้คนที่ฟังอย่างตั้งใจนั้นยึดถือเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดสังคมที่ร่มเย็นได้นะครับได้คุยท่านผู้ฟังฟังไปเกี่ยวกับการเทศมหาชาตินะว่าชาตินี้เป็นชาติสำคัญเพราะว่าบำเพ็ญบารมีที่ทำได้ยากมากนะครับก็คือทานบารมีหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าในส่วน10ชาติสุดท้ายที่เรียกว่าทศชาตินะทศแปลว่า10นะ10ชาติสุดท้ายเนี่ยก็มีการบำเพ็ญบารมีโดดเด่นกันชาติละบารมีแล้วก็บางทีอาจจะคิดว่าในชาตินั้นก็บำเพ็ญเฉพาะบารมีอย่างนั้นนะเป็นต้นว่าพอเป็นพระเตมีใบก็มีความคิดในการที่จะออกบวชนะเรียกว่าเตชะสุเนมะภูจนาวิเวที่คนเขาท่องเป็นสูตรนะสิบชาติก็ไล่ตั้งแต่เตก็คือเตมีชะก็คือมหาชนกสุก็คือสุวรรณสามเนก็คือเสวยพระชาติเป็นเนมิราชมะก็คือเป็นตัวของมโหสถนะเตชะสุเนมะพอภูก็เป็นภูริทัตจะก็คือจันทกุมารนาก็คือนารอดวิก็เป็นวิทุรบัณฑิตปิดท้ายด้วยชาติที่10คือเวก็คือเวสสันดรแน่นอนครับบรรดาบารมีที่เราได้เรียนรู้นั้นโดดเด่นในแต่ละพระชาติแตกต่างกันไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีอื่นๆต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีอื่นๆเพียงแต่ว่าไม่โดดเด่นเท่าบารมีที่เป็นจุดเด่นของพระชาตินั้นๆคงจะต้องบอกว่าการทำความดีหรือความชั่วอะไรก็ตามเขามีระดับของเขานะครับคือคิดที่จะทำก็เป็นชั้นต้นพูดว่าจะทำก็เป็นชั้นที่ระดับกลางลงมือปฏิบัติให้เห็นจริงถือเป็นชั้นสูงสุดดังนั้นในแต่ละพระชาติบางพระชาติก็เริ่มที่จะทำชั้นต้นกับบารมีนี้ในขณะที่บารมีหนึ่งเป็นการทำบารมีสูงสุดแล้วก็มีบางบารมีเป็นการบำเพ็ญชั้นกลางอยู่แต่ว่าเมื่อประมวลครบทั้ง10ประชาติแล้วเนี่ยได้บารมี10อย่างแล้วบารมีแต่ละอย่างก็บำเพ็ญโดยครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ชั้นต้นชั้นกลางแล้วก็ชั้นสุดก็หมายความว่า10บารมีนั้นทำใน3ระดับดังนั้น10คูณ3ก็30ตรงนี้เขาเรียกกันว่าบารมี30ทัศนะในส่วนของชั้นสุดท้ายที่บอกปฏิบัติยากเพราะว่าเป็นการบำเพ็ญทานบารมีและถัดจากนี้ไปก็ถือว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็บำเพ็ญยากนี่แหละครับก็ทำให้พอเวลาที่มีการทำนิทานทางหลวงพระเวสสันดรขึ้นมาคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ใช้เทคนิคหรือว่าวิธีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งมาปรับก็เลยกลายเป็นว่าศึกษาไปแล้วดูและพระเวสสันดรน่าจะเห็นแก่ตัวมากมายทีเดียวนะเพราะว่าต้องการที่จะให้ตัวเองบรรลุโพธิญาณแล้วก็ไม่รับผิดชอบลูกไม่รับผิดชอบ มัตสีซึ่งเป็นมเหสีตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาฟังนิทานธรรมะเวสสันดรนี่ถือเป็นนิทานธรรมะเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นในสังคมของคนที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยการที่เขาจะพูดจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องนั้นโดยอย่างเฉพาะเลยทีเดียวคือถ้าพูดถึงเรื่องของการให้ก็ให้ทั้งเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของความอดทนก็อดทนทั้งเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องคิดถึงอะไรมากมายเพราะว่าคนที่ฟังนั้นก็ไม่ได้มีความรู้มากมายถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาถกเถียงกันในเชิงธรรมะแบบพระไตรปิฎกซึ่งถ้าคนที่มีภูมิปัญญาแบบพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะไม่มานั่งถกเถียงกันในเรื่องเกี่ยวกับนิทานธรรมเขาจะศึกษาในตำราที่ลึกไปกว่านี้ต้องเข้าใจตรงลักษณะนี้ก่อนนะครับคราวนี้เรื่องของมหาชาติเนี่ยจะมีทั้งหมด13กันนะครับซึ่งการเทศก็เริ่มตั้งแต่ย่ำรุ่งทีเดียวเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าการที่ฟัง13กันจบในวันเดียวเนี่ยจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็จะบรรลุทางหลุดพ้นกันแล้วก็คนที่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เทศมหาชาติครบ13กันเมื่อไรแล้วก็จะได้ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ไปเกิดในยุคพระศรีอานเนี่ยก็คือผู้ที่นำเรื่องมาบอกก็คือพระมาลัยเถระอย่างนั้นหมายความว่าคนที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระมาลัยก็จะมีความศรัทธาในการฟังเทศมหาชาติด้วยให้ครบ13กันในวันเดียวนะครับดังนั้นการที่จะจบในวันเดียวก็ต้องมีการเริ่มเทศกันแรกตั้งแต่ย่ำรุ่งนะก็คือเริ่มด้วยการทศพรนะซึ่งเป็นกันแรกแล้วก็มักจะนิยมนิมนต์สมภารเจ้าอาวาสที่เป็นผู้จัดงานเนี่ยเป็นผู้เทศนะการนี้มักจะมีผู้ฟังค่อนข้างจะน้อยในส่วนที่เป็นทำนองก็ไม่ได้มีความพิสดารสนุกสนานลูกเล่นก็ไม่ได้มากนะครับแต่ทำไมถึงจะต้องเอาผู้ที่เป็นสมภารเจ้าวัดที่เป็นผู้จัดเทศมหาชาติเป็นผู้เทศก็เพราะว่าในการนี้จะเป็นการบอกว่าจัดการเทศมหาชาติครั้งนี้เพื่อจะนำปัจจัยไปทำอะไรนะดังนั้นวิธีการเทศก็คืออ่านหนังสือให้ชัดเจนก็ถือว่าเป็นการเทศกันทศพรไปเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นไปถึงค่อยๆเริ่มมีลีลาในการเทศก็ต่อตั้งแต่กันหิมพานต์ก็มักจะนิยมนิมนต์พระผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้เทศจบแล้วก็จะเป็นกันทานกันอันนี้ก็เป็นเทศทำนองโอดครวดนะซึ่งก็มีผู้ที่นิยมฟังกันมากพอสมควรทีเดียวสำหรับทานกันกันนี้นะครับจบจากทานกันแล้วก็จะเป็นกันวรรณประเวศอันนี้จะนิยมนิมนต์พระหนุ่มๆ หรือว่าสามเณรก็ได้นะครับทำนองนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆนะไม่ได้อวดในการที่จะใช้เทคนิคเสียงมากนักการคร่ำครวญก็ไม่ได้มากนะครับแล้วก็จากนั้นก็ถือว่าเป็นกันสำคัญนิยมพระผู้ใหญ่ให้มาเป็นผู้เทศนะครับแล้วลูกเล่นเยอะคนนิยมฟังกันมากเพราะว่าเป็นการสนุกแล้วก็คลึกครื้นมากนั่นก็คือกันชูชกนะครับแล้วก็ลีลาในการเทศโอ้โหมีมากมายมหาศาลจบจากการชูชกแล้วก็จะเป็นกันจุลพลนะป่าเล็กต่อด้วยป่าใหญ่คือมหาพลซึ่งทั้งจุลพลกับมหาพลเนี่ยทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยมหาพลเยอะนะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยมหาพลนี่มักจะไปอยู่ในภาคดึกๆนะแล้วก็จะมีการถ้าหากว่าเป็นการเทศ2วันนะครับมหาพลนี่จะมีลูกเล่นแถมกันถึงยันเช้ากันเลยทีเดียวละเพื่อจะไปต่อการสำคัญถัดไปก็คือกันกุมารนะซึ่งก็จะเทศเสียงโอดครวญนะแล้วพระที่เทศก็มักจะเรียกว่าไม่ร่างบางร่างน้อยก็เสียงเล็กเสียงน้อยเหมือนกับเด็กๆถึงจะเหมาะกันจบกันกุมารก็จะเป็นกันมัดสี่นะอันนี้ทำนองหวยหวนมากสี่กันหลังนี่อาจจะใช้พระหนุ่มๆ หรือสามเณรนะจะนิยมลักษณะนั้นกันพอจบมัดสี่ถือเป็นกันสำคัญเรียกว่าลูกเล่นเรียกน้ำตากันทันทีแล้วก็ค่อยผ่อนลงมาเป็นกันสักกระบับนะอันนี้เป็นทำนองคล้ายๆการบรรเลงต่อด้วยกันมหาราชกันฉอกษัตริย์นะฉอกษัตริย์เรียกคือกษัตริย์6พระองค์คือตัวฉอชิงธรรมดาธรรมดาเนี่ยออกเสียงก็ออกเสียงเป็นฉะแต่พอเป็นฉะกษัตริย์เนี่ยในภาษาไทยฟังแล้วมันรู้สึกพิลึกพิลึกนะครับก็เลยเป็นฉอกษัตริย์แล้วก็บางทีก็เพี้ยนเสียงไปเป็นช่อกษัตริย์ก็มี นะครับดังนั้นคำว่าช่อตัวนี้ไม่ได้แปลว่าขี้โกงหรือช่อฉนนะช่อตัวนี้เป็นการทำเสียงฉะที่แปลว่าหกให้หน้าฟังตามแบบไทยตรงนี้มันโยงยายไปถึงขั้นที่ว่าเราเคยคิดกันไหมครับว่าสิ่งประดับหลังคาโบสถ์ที่เรียกว่าช่อฟ้าเนี่ยทุกคนเขียนช่อช้างอ่างแม่เอกช่อฟ้ามันมีอะไรที่เป็นช่อของฟ้าแต่ถ้าเป็นช่อชั้นฟ้าก็คือสวรรค์6ชั้นที่เป็นช่อกามาประจรเนี่ยมันมีความหมายอาจจะต้องคิดต่อได้ว่าช่อฟ้าทุกวันเนี่ยมันควรจะเขียนด้วยช่อชิงแล้วก็ฟ้าเหมือนกับช่อกษัตริย์หรือเปล่านะที่ออกเสียงเป็นช่อกษัตริย์ดังนั้นช่อฟ้าก็คือฟ้า6ชั้นเป็นไปได้ไหมเอ็นมานั่งคุยกันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายกันที่13ก็คือนครกันนะซึ่งเป็นการสุดท้ายที่มักจะนิมนต์พระผู้ใหญ่แต่พอจบมหาราชแล้วถ้าเป็นการเรียกว่าเทศกันจริงๆนะครับจบมหาราชแล้วคนฟังก็เริ่มถอยแล้วนะน้อยลงเหลือแต่คนแก่ที่มีใจศรัทธาแล้วเวลาเลิกก็ไม่แน่นะครับแต่ก็คงไม่เร็วไปกว่าบ่าย 5:00 นนะแต่บางแห่งนี่เที่ยงคืนนะ2ยามไปเลยนะครับแล้วก็ทะเนียงการเทศมหาชาตินั้นก็มักจะมีการเทศนิยมการเทศแบบเรียงลำดับกันถ้าถามบอกว่าการเทศแบบไม่เรียงลำดับกันทำได้ไหมทำได้ครับแล้ววันนี้ก็นิยมไปเลยลักษณะอย่างนั้นก็ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระที่เทศเก่งๆเนี่ยบางทีท่านไม่มีเวลามาให้ตรงตามที่กันที่ต่อเนื่องกันได้ก็หมายความว่าท่านว่างเข้ามาเมื่อไหร่ก็เริ่มเทศกันนั้นดังนั้นกันก็จะสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าพระที่มาเทศนั้นท่านมีเวลาไม่ตรงที่จะจัดอยู่ในลำดับเรียงกันตามที่เคยนิยมกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับคราวนี้เวลาพระท่านเทศมหาชาติเนี่ยก็มักจะแหล่นะซึ่งก็ได้คุยให้ฟังไปแล้วก็แหล่ก็มีหลายความหมายเพราะว่าถ้าเป็นการเทศที่เอาเนื้อมาจากคัมภีร์เลยเนี่ยเขาเรียกกันว่าแหล่ในแต่ถ้าเป็นการเทศแล้วแต่งเนื้อใหม่แต่ว่าให้เดินความไปตามเนื้อที่อยู่ในคัมภีร์เขาจะเรียกว่าแหล่นอกนะครับแต่ในขณะเดียวกันในแหล่ในนั้นแต่ละย่อหน้าแต่ละย่อหน้าก็ลงในนั้นแหล่นี่แหล่ซึ่งออกเสียงเป็นแหล่ดังนั้น1แหล่ก็หมายถึงว่า1ย่อหน้าได้เหมือนกันอีกทั้งบางครั้งแหล่ก็เป็นทำนองที่ออกแบบให้แตกต่างไปจากวิธีการเทศธรรมดาธรรมดาเพื่อที่จะให้ได้รสของการฟังให้มันเข้มข้นสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับอย่างกับในการทานกันนะถ้าเป็นการที่ไปเทศกันจริงๆเนี่ยก็จะมีแหล่ที่เป็นแหล่นอกด้วยทำนองที่น่าฟังเป็นพวกแหล่หญิงม่ายบ้างแหล่ตัดพ้อบ้างนะครับในการมหาพลก็มีพวกแหล่นอกมากๆทีเดียวเช่นพวกแหล่ชมเขาแหล่ชมสระแหล่ราชสีนะในส่วนของการมหาราชก็มีแหล่แกะใบสีพวกแหล่นอกเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับแต่งพิเศษนอกเนื้อเรื่องแล้วก็มักจะแต่งเป็นกลอนแหล่นะครับซึ่งดูคล้ายๆกับกลอน8เพียงแต่ว่ากลอน8เนี่ยเราจะแบ่งการอ่านเนี่ยวรรค1เป็น3ช่วงแต่กลอนแหล่จะเป็นแค่2ช่วงนะฮะคือจะเป็นกลอนคล้ายๆกลอน6ก็ได้หรือว่าลักษณะคล้ายๆกับเป็นดุยานีก็ยังได้ด้วยซ้ำไปนะคือในส่วนของการแต่งกลอนที่เป็นกลอนที่นอกจากที่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยผิดกับเนื้อเรื่องซึ่งแต่งเป็นร่ายยาวก็มีนะครับแล้วก็แหล่เหล่านี้ส่วนมากก็ฟังเอาสนุกเพราะว่ามีโวหารโลดโผนแล้วคนก็นิยมฟังกันมากโดยเฉพาะยิ่งบรรดาแหล่นอกที่อยู่ในการชูชกนะมีความสนุกสนานมากนะเช่นแหล่นอก12ภาษาแหล่พราหมณ์ตีเมียแหล่เย้ยท่าน้ำแหล่เท่าประลมนางนะครับอันนี้ก็ถ้ามีเวลาว่างๆหรือว่าในส่วนของการที่จะคุยกันครั้งต่อไปเกี่ยวกับของการเทศมหาชาติโดยเฉพาะเลยเนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ละเอียดเลยทีเดียวแหละแล้วก็ในส่วนของขุนช้างขุนแผนเองก็บอกอยู่เหมือนกันว่าครั้งพระสงฆ์เทศจบกันกุมารเจ้าครัวหัวร้านก็เร็วรี่ประเคนเครื่องกันในทันทีปีพาดก็ตีเพลงลงไปทางฝ้าของกันมัดสีที่แม่พิมพ์พิลาไลกับศรีประจันเป็นผู้ที่รับเป็นเจ้าของกันอยู่ก็บอกว่าคราวนั้นนางพิมพ์ศรีประจันให้บ่าวยกเครื่องกันหาช้าไม่บาดย่ามบริขารผ่านพัดไรส้มสูกลูกไม้เป็นหลายพันขนมนมเนยก็หลายอย่างยกเข้าไปจัดวางไว้เป็นหลั่น ข้างหน้าตั้งหมากประจำกันปีพาดตีลั่นขึ้นทันทีนะซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าท่านอาจารย์มนตรีตราโมทท่านเคยเขียนอธิบายเอาไว้บอกว่าพวกเพลงปีพาดที่ประกอบการเทศมหาชาติเนี่ยโบราณอาจารย์ได้กำหนดเพลงสำหรับบรรเลงเอาไว้โดยเฉพาะซึ่งทั้งหมดก็เป็นเพลงหน้าพาดนะหน้าพาดนี่คือเป็นเพลงที่สมมติขึ้นมาแสดงอากัปเพื่อเป็นการบอกอากัปกิริยาต่างๆนะเพราะว่ากลุ่มพวกเพลงนี้นะก็มีการบอกว่าเอาเป็นการนอนการนั่งการยืนการเดินนะเรียกว่าประกอบกริยาเคลื่อนไหวของบุคคลบ้างธรรมชาติบ้างแล้วก็การออกแบบหรือบรรจุเพลงลงไปก็มีความเหมาะสมซึ่งในส่วนของการบรรจุเพลงนั้นนะขั้นแรกพอเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของการจุดเทียนประจำกันซึ่งเป็นสัญญาณแทนการนิมนต์พระธรรมกถึกขึ้นเทศปีพาดก็จะบรรเลงเพลงสาธุการประกอบกิริยานอนนมัสการพระรัตนตรัยไปจนพระผู้เทศหรือว่าพระธรรมกถึกองค์นั้นขึ้นบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เพลงสาธุการเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเทศกันไหนนะครับหรือเทศเรื่องอะไรก็ตามจนกระทั่งพระเทศจบเพลงหน้าพาดปีพาดบรรเลงจึงจะแยกไปต่างๆตามท้องเรื่องที่เทศในการแต่ละการที่จบลงซึ่งแบบแผนก็ได้สรุปให้ฟังแล้วว่าพอจบการทศพรก็จะบรรเลงเพลงสาธุการพอจบการหิมพานต์ก็บรรเลงเพลงตวงพระธาตุจบการธนการก็บรรเลงเพลงพญาโศกจบการวรรณประเวศก็บรรเลงเพลงพญาเดินจบการชูชกก็บรรเลงเพลงเส้นเล่าซึ่งบางทีก็ใช้เพลงกระข่าวกินกล้วยบางก็ได้นะครับพอจบการจุลพลก็บรรเลงเพลงรัวสามราหรือแม่ก็ใช้คุกพาดแทนได้นะจบการมหาพลก็บรรเลงเพลงเชิดกลองจบการกุมารก็บรรเลงเพลงเชิดชิงต่อด้วยโอดจบการมัสีก็บรรเลงเพลงทยอยต่อด้วยโอดดังนั้นถ้าเป็นการที่มีการแสดงหรือว่าได้อยู่ในบรรยากาศที่เล่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนจริงๆเนี่ยตอนที่ขุนช้างนะครับเป็นเจ้าภาพการกุมารพอที่จะหมดกันจบกันปั๊บก็จะได้ยินเพลงบรรเลงเชิดชิงโอดกันส่วนกันมัสีที่แม่พิมพิลาไลกับแม่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะบรรเลงเพลงทยอยแล้วโอดนะพอจบการสักกบับก็บรรเลงเพลงห่อบางวงอาจจะใช้เพลงกลมหรือว่าระบองกันก็ได้นะครับและจบการมหาราชก็จะบรรเลงเพลงกล่าวนอกจบการฉอกษัตริย์ก็บรรเลงเพลงตระนอนปิดท้ายนครกันก็จะบรรเลงเพลงกลองโยนแล้วก็ต่อด้วยเชิดเป็นอันว่าจบเพลงทั้งหมดที่จะใช้ในการรับเรื่องของการเทศมหาชาติกันท่านผู้ฟังอาจจะอยากฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวแม่พิมพิลาไลเป็นผู้ที่เป็นเจ้าภาพนั่นคือเพลงทยอยนะครับลองฟังดูครับว่าถ้าหากว่าจบบทแล้วเนนแก้วเทศเสร็จจะมีการบรรเลงเพลงนี้ทำนองเป็นยังไงกันThank you. ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับรถที่ทางวงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรบรรเลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่ามีความโหยหวนมีความโศกเศร้าเหมาะกับตอนที่มัดซีกำลังตามหาลูกที่เป็นที่รักยิ่งเรียกกันว่าเปรียบเป็นตาเป็นหัวใจของนางเลยทีเดียวการบรรจุเพลงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความชาญฉลาดของโบราณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเรามาพักในเรื่องของการเทศมหาชาติตรงนี้ก่อนถัดจากนี้ไปเราจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าในเสภาขุนช้างขุนแผนบอกเอาไว้เลยว่าที่นี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณยามสงกรานต์เดือนนั้นก็พร้อมนาจะทำบุญให้ทานการศรัทธาต่างมาที่วัดป่าเลงไลเขามาทำอะไรที่วัดป่าเลไลในช่วงสงกรานต์แล้วในช่วงสงกรานต์ในอดีตนั้นมันมีความสนุกสนานเหมือนกับสงกรานต์ที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ไหมเรื่องนี้จะต้องไปขยายครับเพราะว่าในตอนที่3ของเสภาขุนช้างขุนแผนเล่าบรรยากาศของการสงกรานต์เมื่อครั้งอดีตเอาไว้อย่างให้รายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ
ผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
ตอนที่3ของเรื่องขุนช้างขุนแผนที่จั่วหัวชื่อตอนเอาไว้ว่าพลายแก้วบวชเนนต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมที่โยงใหญ่ไประหว่างบ้านแล้วก็วัดมากมายมหาศาลทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งในเสภาขุนช้างขุนแผนบอกเอาไว้ว่าทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณยามสงกรานต์ตอนนั้นก็พร้อมหน้าจะทำบุญให้ทานการศรัทธาต่างมาที่วัดป่าเลไลหญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ก่อพระเจดีย์ทรายเรี่ยรายไปจะเลี้ยงพระกะไว้ในพรุ่งนี้นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่ายต่างฉลองพระทรายอยู่อึงมี่แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชีปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว้เอ้ยทำน้ำยาแกงขมต้มแกงพาฟักจักแฟงพะแนงไก่บ้างทำห่อหมกปกปิดไว้ต้มไข่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวนบ้างก็ทำบุญชาละสาคูข้าวเหนียวหน้าหมูไว้เทียงทวนหน้าเตียงเรียงเล็ดเข้ามาอุกวนของสวนสมสุกทั้งลูกไม้มาปรางล่างศาสตร์ลูกไว้ว่าสมโอสมซาทั้งกล้วยไข่ทุกบ้านอดละมานกันทั่วไปจนดึกดื่นหลับไหลไปฉับพลันครั้งรุ่งแจ้งแสงทองส่องฟ้าต่างตกแต่งกายาขมีขบันหนุ่มสาวเท่าแก่มาแจกันพร้อมกันที่วัดป่าเลไลนะนอกจากนั้นแล้วเนื้อความก็ยังบอกว่าฝ่ายพระสงฆ์ห่มดองครองผ้าเสร็จแล้วลงมาศาลาใหญ่เถรเณร นั่งจัดถัดกันไปสัปปุรุษกราบไหว้ด้วยยินดีต่างถวายเพสัตจัดพานเรียงห่มผ้าสบายเฉียงอยู่ตามที่อาราธนาศีลขึ้นในทันทีสมภารมีก็ให้ศีลไปพลันแล้วถวายพรพระตั้งนโมพวกสีกาหาโออยู่ตัวสันจัดของใส่สำรับลงฉับพลันตั้งถวายกันเป็นหลันถัดลงมาลูกศิษย์เนนเถนประเคนบาทอังคาดข้าวของไว้ตรงหน้าจนเหลือคอยสำรวจตรวจตราน้ำยาพร่องต้องตักเอาเติมไปแล้วก็มาปิดท้ายนะครับ
เอ้ยครั้นพระสงฆ์ฉันเสร็จสำเร็จพลันท่านสมภารมีนั้นโกยะทางอันดับสัพพีโมทนาสัพปุรุษสีกาก็กรวดน้ำต่างคนยินดีปรีดาเสร็จแล้วกลับมาอยู่คลางคลำเสียงแซ่ซองบางร้องเป็นลำนำบางฝนรำฉลองทันสำราญครัน
นี่คือบรรยากาศสงกรานต์ที่อยู่ในขุนช้างขุนแผนคราวนี้เรามาดูกันเริ่มตั้งแต่คำว่าสงกรานต์นะสงกรานต์เนี่ยโดยรูปศัพท์แปลว่าการย้ายที่หรือว่าการเคลื่อนที่ก็คือว่าพระอาทิตย์เนี่ยย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ซึ่งตรงจุดนี้คงจะต้องบอกว่าทุกเดือนพระอาทิตย์จะมีการย่างขึ้นสู่ราศีใหม่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนนะทุกวันนี้ก็ตกอยู่ในราวประมาณวันที่13 14 15เมษาเนี่ยนะครับนอกจากที่จะย่างขึ้นสู่ราศีใหม่คือราศีเมษแล้วยังเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ด้วยดังนั้นสงกรานต์เกิดขึ้นทุกเดือนนะครับสงกรานต์คือการเคลื่อนการย้ายที่ของราศีเกิดขึ้นทุกเดือนเพียงแต่ว่าช่วงเมษานั้นนอกจากเคลื่อนราศีแล้วยังเคลื่อนปีด้วยดังนั้นเขาก็เลยมีศัพท์เรียกกันว่ามหาสงกรานต์นะครับก็หมายความว่าถ้าเรามาพูดมาคุยกันเกี่ยวคำว่าสงกรานต์สงกรานต์ไม่ใช่วันปีใหม่เข้าใจนะครับเพราะสงกรานต์คือการเคลื่อนแสดงว่าสงกรานต์คือวันสุดสิ้นปีในแง่ของการขึ้นปีใหม่จะไม่ใช่สงกรานต์แต่เขาเรียกเป็นวันเถลิงศกนะครับดังนั้นในช่วงก่อนที่จะเถลิงศกก็จะมีช่วงว่าเวลานั้นจะเข้าสู่สงกรานต์จากการคำนวณช่วงระหว่างรอระหว่างสงกรานต์เข้าสู่การเถลิงศกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวันเนานะครับดังนั้นถ้าหากว่ามีช่วงที่จะสงกรานต์ตกอยู่ในวันที่13 14 15นะ13จะเป็นวันมหาสงกรานต์คือนอกจากเคลื่อนราศีแล้วก็จะเป็นการช่วงรอจากเคลื่อนปีถ้าวันที่15เป็นวันเถลิงศกวันที่14จะเป็นวันเนานะครับแต่ว่าทางภาคเหนือเขาจะไม่เรียกวันเนาเขาจะเรียกว่าวันเน่าดังนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันที่เป็นวันทุกคนต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้ในสมัยก่อนจะถึงวันสงกรานต์1วันคือถ้าหากว่าการเคลื่อนการย้ายคือหรือว่าสงกรานต์อยู่ในวันที่13ในวันที่12เมษายนนับเป็นวันเตรียมหาการจับจ่ายสิ่งของสำหรับทำบุญที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะครับ พอเข้าสู่วันที่13ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะเตรียมเสื้อผ้าแพรพันสำหรับใส่ประกวดประชันกันในวันสงกรานต์ขนขนมนมเนยที่เตรียมไว้จากนั้นก็ทำพวกขนมสำคัญคือขนมเปียกข้าวเหนียวแดงแล้วก็กะละแมนี่คือขนมพื้นๆสมัยก่อนนะแล้วก็นอกจากจะทำบุญแล้วก็ยังจะแจกเพื่อนบ้านด้วยส่วนในวันมหาสงกรานต์คือวันที่13เมษายนก็จะกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดกันไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าการทำขนมในสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรเนี่ยของหวานไทยขนมไทยก็มักจะประกอบแค่เพียงแป้งน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าขนมแต่ละประเภทเนี่ยใช้แป้งคนละลักษณะหรือแป้งคนละชนิดน้ำตาลคนละแบบแล้วก็มะพร้าวบางทีก็ใช้เนื้อมะพร้าวบางทีก็ใช้เฉพาะน้ำมะพร้าวหรือบางทีก็ใช้กะทิซึ่งเกิดจากการคั้นมะพร้าวเรียกว่าก็ใช้แค่3อย่างเนี่ยนะครับแป้งมะพร้าวน้ำตาลนะน้ำตาลบางทีก็ใช้น้ำตาลทรายบางทีก็ใช้น้ำตาลปี๊บบางทีก็ใช้น้ำตาลตะโหนดอะไรก็แล้วแต่เถอะเนี่ยยักย้ายถ่ายเทกันทำขนมไทยได้มากมายมหาศาลแล้วก็ขนมไทยที่มามีไข่ผสมนะครับก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาซึ่งโดยประวัติการเล่าก็มักจะบอกว่ามารีเดกีมานะครับหรือว่าท้าวทองกีบม้าซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าพระยาวิชาเยนเนี่ยเป็นผู้ที่นำวิธีการทำขนมหวานแล้วก็ใส่ไข่เนี่ยมาเผยแพร่ในบ้านเราแต่ไปดูกันลึกๆนะครับถ้าไม่ได้ผูกเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญกับบุคคลที่เป็นภรรยาของเจ้าพระยาวิชาเยนเนี่ยในกลุ่มของคนโปรตุเกสที่รู้จักการทำขนมหวานใส่ไข่เนี่ยเข้ามาอยู่ในพระนครศรีอยุธยาก่อนมารีเดกีมามากมายมหาศาลเป็นไปได้หรือครับว่าเมื่อคนของโปรตุเกสเข้ามาอยู่จะไม่เอาวัฒนธรรมและอาหารการกินรวมทั้งขนมของเขาเข้ามาด้วยจึงเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับว่าการทำขนมหวานใส่ไข่น่าจะมีมาก่อนที่มารีเดกีมาหรือท้าวทองกีบม้าทำเผยแพร่กันในชั้นหลังอันนี้คงจะต้องเป็นเรื่องที่คุยกันต่อไปนะครับคราวนี้ในเรื่องนี้จะเห็นว่าในวันสงกรานต์ชาวบ้านก็จะลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อที่จะไปทำบุญตักบาตรที่วัดแล้วก็ภายในบริเวณลานวัดก็จะเต็มไปด้วยสัปปุรุษสีกาทั้งแก่ทั้งเฒ่าทั้งหนุ่มทั้งสาวนะมีร้านแล้วก็เรียกว่าม้านั่นแหละนะครับซึ่งกว้างพอที่จะใช้เป็นม้านั่งขนาดยาวแล้วก็มีขาปักอยู่กับดินนะจะยกไปไหนมาไหนอย่างไรแบบท่านนั่งแบบม้านั่งธรรมดานี่คงยกไม่ได้นะแล้วก็ร้านม้าสำหรับตักบาตรนั้นก็ตั้งเรียงรายกันเป็นแถวมีบาตรเปิดฝาเอาไว้ตั้งเรียงรายกันตอนหัวแถวก็จะมีบาตรใหญ่หน่อยเรียกว่าบาตรพระพุทธนะชาวบ้านก็จะตักข้าวลงในบาตรพระพุทธก่อนแล้วก็จะตักใส่ลงในบาตรอื่นๆที่อยู่ถัดๆกันไปเด็กวัดก็จะคอยถ่ายบาตรลงกระบุงตักบาตรแล้วก็มีการเลี้ยงพระฉันเช้าพอพระฉันเสร็จก็จะถวายพรพระมียะถามีสัพพีอนุโมทนาชาวบ้านก็กลับบ้านกันนะครับคราวนี้ในส่วนของการทำอาหารเนี่ยมีคำหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่บอกว่าทำน้ำยาแกงขมต้มแกงผ่าฟักจากแฟงพะแนงไก่ลักษณะของพะแนงเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงนึกภาพออกก็คือใช้เหมือนกับเครื่องแกงแดงนะครับเหมือนกับเครื่องแกงแดงแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำเยอะๆนะเอาแค่พอน้ำแฉะแล้วก็ผัดกับอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลายเป็นผัดพะแนงกันไปแต่โบราณเขาบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นการที่เรามาเข้าใจในชั้นหลังเพราะว่าศัพท์คำว่าพะแนงเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของเครื่องแกงนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อพระสำคัญแล้วก็ชื่อวัดที่อยู่ในอยุธยาที่ชื่อว่าวัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงเนี่ยชื่อดั้งเดิมข ของพระที่เขาเรียกกันก็คือพะแนงเชิงหรือพะแนงเจิงที่มาของศัพท์ของชื่อพระนั้นบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรนะแต่ว่าพอเราไม่เข้าใจปั๊บเนี่ยเราก็จะโยงใยไปกับตำนานเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากกับเจ้าชายสายน้ำผึ้งนะบอกว่าการที่เจ้าแม่สร้อยดอกหมากเป็นลูกของพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนส่งมาเพื่อที่จะมาเป็นพระราชไมตรีกับอาณาจักรอโยธยาต้องบอกก่อนนะครับอโยธยากับอยุธยานี่เป็นคนละยุคคนละสมัยกันนะครับคือตัวของอโยธยาเนี่ยชื่อเต็มๆเขาคืออโยธยาศรีรามเทพนครถือว่าเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนที่จะมีพระนครศรีอยุธยาเพียงแต่ว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไปตั้งทับที่ของอยุธยาเดิมเท่านั้นเองนะครับและตัวของพระพะแนงเจิงหรือว่าวัดพนัญเชิงเนี่ยมีพระหล่อโลหะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งก่อนที่จะมีการตั้งพระนครศรีอยุธยาประมาณ25ปีซึ่งถือว่ามีเทคโนโลยีมาก่อนล่วงหน้าที่จะมีความเจริญแบบพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับคราวนี้พอเราไม่เข้าใจนะบรรยินพะแนงเจิงเราก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการกล่อนมาจากพระนางวางเชิงก็หมายความว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากไม่ยอมขึ้นเรือเพราะว่าเจ้าสายชายสายน้ำผึ้งไม่ยอมที่จะลงไปรับพระนางเองกับส่งเสนาบดีไปรับเธอมองว่าเธอเป็นลูกของเจ้ากรุงจีนดังนั้นก็เลยวางเชิงสุดท้ายไม่ยอมขึ้นเรือแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดแต่จริงๆแล้วนะครับคำนี้ถ้าเป็นคำเขมรเจิงหรือเชิงเนี่ยแปลว่าเท้าส่วนคำว่าพแนงแปลว่าการพับการหักนะครับแต่นั้นพแนงเจิงก็คือพระที่นั่งพับเท้าว่าง่ายๆก็คือทำเป็นรูปของพระนั่งขัดสมาธินั่นเองแหละนะครับคราวนี้การที่มีชื่อว่าแกงพะแนงขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆพะแนงนี่ไม่ได้เป็นชื่อแกงแต่เป็นวิธีการเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่นะครับพะแนงไก่ก็หมายความว่าก่อนที่จะทำอาหารอย่างนี้เนี่ยเขาจะเอาไก่เนี่ยมาพับก็คือพับปีกพับคอพับขาให้มันเป็นอยู่เป็นก้อนเดียวแล้วก็เอาไอ้เจ้าน้ำพริกแกงเนี่ยทาตัวนะทาตัวแล้วก็ค่อยๆทำให้มันสุกอันนี้เป็นวิธีการทำไก่พะแนงก็คือทำไก่พับแต่พอในชั้นหลังๆเข้ามานะครับก็ไม่ต้องพับไก่แหละก็เอาไก่มาแล้วก็เอาเครื่องที่เคยทาตัวไก่เนี่ยผัดลงไปเลยก็เลยมาเรียกว่าเป็นแกงพะแนงหรือว่าเป็นพะแนงไก่ไม่ใช่ไก่พะแนงดังที่สมัยก่อนเรียกกันนี่ผู้ใหญ่เขาเล่ากันมาจะจริงจะเท็จมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากผู้รู้ที่เป็นคนเก่าๆดูก็แล้วกันนะครับคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในวันสงกรานต์ที่บอกเอาไว้ในเสภาก็คือมีการก่อพระเจดีย์ทรายนะคราวนี้เรื่องของการก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดแน่นะครับว่าจะต้องก่อกันในวันสงกรานต์ถึงวันอื่นก็ก่อได้นะฮะในพระราชพิธี12เดือนที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องต้นเหตุในการเกิดก่อพระทรายในเวลาสงกรานต์นี้ได้สืบสวนไต่ถามกันหนักก็ยังไม่ได้ความว่าเกิดขึ้นแต่เมื่อไรเกิดขึ้นเพราะอะไรได้ยินแว่วๆคำเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเรือขนานชนทั้งปวงพากันก่อพระเจดีย์ทรายที่ข้างลำน้ำและก่อในแพลอยเป็นเครื่องบูชาเมื่อไปค้นเอาจริงๆเข้าพระองค์ท่านก็บอกว่าไม่มีข้อความเรื่องพระทรายกลายเป็นนิทานซึมซาบไปเสียแล้วก็ได้ให้พระเดียงถามพระราชาคณะปริญญ์ทั้งปวงดูเมื่อได้ความประการใดจึงจะลงในเล่มรวมพระราชพิธีซึ่งคิดจะออกต่อไปนะครับแต่เรื่องพระทราย4อย่าง ซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุคุณหลวงหาวัดพระทรายสองอย่างคือพระทรายวัดพระศรีสันเพชรอย่างหนึ่งแล้วก็พระทรายวัดกูดีดาวอย่างหนึ่งจะเป็นอยู่ในเรื่องของพระทรายบรรดาศักดิ์ซึ่งพระทรายบรรดาศักดิ์นั้นท่านเล่าบอกว่าตามที่เข้าใจในกรุงเทพนั้นว่าเป็นการประสงค์ที่จะให้ได้ทรายไปผสมปูนในการก่อสร้างไม่ต้องซื้ออย่างหนึ่งแล้วก็ประสงค์จะให้มีทรายถมพื้นลานวัดกับพื้นที่ที่เป็นโคลนตมแล้วก็มีให้หญ้างอกนั้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านก็วิเคราะห์บอกว่าความประสงค์อันเนี้ยน่าจะเป็นของเก่าแล้วก็เคยใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อพระทรายท่านกาญจนาคพันธ์ได้กล่าวในเรื่องสำนวนไทยตอนหนึ่งบอกว่าคือการก่อพระเจดีย์ด้วยทรายมักเรียกกันว่าก่อพระทรายนะเท่าที่เคยเห็นท่านบอกว่าทำกันนั้นมี2 อย่างอย่างหนึ่งเป็นพระทรายขนาดเล็กจะนิยมก่อให้ครบ 84,000 องค์เท่ากับจำนวนของพระธรรมขันธ์ก็คือมี 84,000 พระธรรมขันธ์อีกอย่างหนึ่งเป็นพระทรายขนาดใหญ่มีจำนวน80องค์ซึ่ง80นี้ก็เท่ากับจำนวนของพระอสีติมหาสาวกก็คือพระสาวกใหญ่ของพระพุทธเจ้า80องค์แล้วก็ท่านกาญจนาคพันธ์ก็เล่าให้ฟังต่อว่าอย่างองค์พระเจดีย์เล็กก็ใช้ก่อสร้างด้วยกรวดขนาดถ้วยแก้วอย่างใหญ่องค์พระเจดีย์ก็จะก่อสูงราวๆหน้าอกนะคือก่อด้วยมือวิธีก่อพระทรายท่านก็อธิบายว่าผู้ที่ทำบุญก็เอาเงินไปให้แก่ผู้จัดการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของวัดก็คือเรียกว่าถวายให้กับวัดว่างั้นเถอะเป็นการทำบุญแล้วก็รับเอาทรายมาแล้วก็ไปขนทรายนั่นน่ะใส่กรวยครอบลงไปกับพื้นดินอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างรูปขององค์พระเจดีย์แล้วก็ก่อมากน้อยเท่าไรก็แล้วแต่ทำศรัทธานะครับเสร็จแล้วก็จะเอาธงเล็กๆปักที่ยอดการถวายเงินนั่นน่ะแล้วแต่จะศรัทธาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพระเจดีย์ใหญ่ท่านก็เล่าว่าทางวัดก็มักจะกำหนดจำนวนเงินเป็นองค์ละเท่านู้นเท่านี้ในสมัยก่อนก็องค์ละตำลึงบ้าง2ตำลึงบ้างนะครับ5บาท10บาทก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าจะมีผู้รับไปแล้วก็การก่อพระเจดีย์ใหญ่ก็มักจะทำกันอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามมีฐานมีกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีช่องเข้าช่องออกที่กำแพงแก้วแล้วแต่คนจะออกแบบว่างั้นเถอะนะครับสุดท้ายก็ที่ยอดก็จะมีไม้ทับเป็นยอดอีกต่างหากแล้วก็ในองค์พระเจดีย์ในสมัยก่อนนิยมจะบรรจุใบโพด้วยบางทีก็เอาของอื่นๆใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นของมีค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เล่ามาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อพระทรายนี้ก็ตามที่เห็นกันในยุคหลังๆก็คือใครทำบุญก่อพระทรายก็เอาเงินไปถวายวัดโดยวิธีติดเทียนแล้วก็ขนเอาทรายที่วัดมีเตรียมไว้ให้มาก่อกันซึ่งถือกันว่าเหมือนกับเบ็ดเสร็จแต่ว่าในเสภาขุนช้างขุนแผนท่านผู้ฟังนะอันนี้คงจะต้องบอกว่าอาจจะเป็นบทที่แต่งกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือบางทีอาจจะมาแต่งในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ก็นั่นแหละนะครับอันนี้จะทำอย่างไรแน่ๆเนี่ยไม่ทราบเพียงแต่เขาบอกว่าทำการก่อพระทรายซึ่งวิธีการอาจจะทำอย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ที่ทำบุญนั้นอาจจะขนทรายมาเองนะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ที่ริมน้ำแล้วก็ตรงริมน้ำที่ตัวเองอยู่ก็อาจจะมีหาดที่มีทรายอยู่นะครับก็ทำการขนทรายมาให้ที่วัดเลยนะแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะเอามาถมลานวัดให้สะอาดราบรื่นแล้วพอมันเยอะๆเข้าก็อาจจะมีการบอกบุญให้ชาวบ้านช่วยกันหาทรายมาให้วัดแล้วก็เลยให้มีการก่อพระเจดีย์ทรายเป็นการกุศลเหมือนกับพระเจดีย์อีกชั้นหนึ่งการก่อพระเจดีย์เล็กก็เท่ากับกองทรายให้ใช้ในการก่อสร้างดังที่ชาวบ้านลงแรงช่วยกันหาทรายแล้วก็ขนทรายมาให้กับวัดจริงๆนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเคยมีพระราชปุจฉาคือตั้งคำถามพระราชาคณะตามอารามต่างๆแล้วก็ให้เรียบเรียงถวายวิสัชนาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งมีเรื่องเล่าว่าครั้งนั้นน่ะพระครูอุบาลีคุณอุปมาจารย์ที่มีนามเดิมว่าปาน อยู่ที่วัดพระเชตุพนนะวัดโพที่ตรงท่าเตียนเนี่ยนะครับตอนนั้นยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมเจดีย์แล้วก็ยังอยู่ที่วัดมหันตภารามก็ได้ทูลถวายวิสัชนาซึ่งมีข้อความที่น่าสนใจบอกว่าวัดฝ่ายพระสงฆ์ธรรมยุทธ์มักจะบริบูรณ์ทั้งอารามแต่หากอารามใดยังบกพร่องพระสงฆ์ก็พึงพูดกับทายกเป็นวินัยน้ำนวลเป็นทํานองแนะนำว่าวัดนั้นอยู่ในที่ลุ่มน้ำฝนขังท่วมลำบากแก่ผู้ไปทำบุญถ้าทายกเปล่าร้องให้ราษฎรมาก่อพระเจดีย์ทรายก็จงเอาใบโพบรรจุในองค์พระเจดีย์ตั้งจิตต่อพระโพธิญาณในการเบื้องหน้าแล้วก็จงเอาสายศิลปริศมาวงรอบบริเวณเจดีย์ที่ทำเป็นเจดีย์ทรายแล้วก็สวดพระพุทธมนต์รุ่งขึ้นชั้นเช้าแล้วจึงบอกอานิสงส์พระเจดีย์ทรายนะส่วนทางการก่อพระเจดีย์ทรายทางฝ่ายมหานิกายนั้นมีข่าวเรื่องมาจากพระเจ้าประเสนที่โกศลตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับณวัดพระเชตวันในเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลใดมีศรัทธาอุตสาห์ชักชวนกันก่อพาลุกะเจดีย์เมื่อเดือน5ต้นปีใหม่แล้วทำสักการะบูชานิมนต์พระสงฆ์สวดพระปริตรให้แล้วรับบิณฑบาตถวายทายทานแล้วก็ทำการฉลองอย่างนี้จะมีพลานิสงส์เป็นชไนนี่คือสิ่งซึ่งพระเจ้าปัตเสนที่โกศลถามว่าการก่อเจดีย์ทรายได้อานิสงส์อะไรครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังในสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอรรถาธิบายเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาในการพูดคุยของเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม